Узир 9-нчы бап. Буларның эпсе биткен сон, башлыклар яныма келеп шөйле деделер. Исраиль халкы, руханилер ве левилелер, башка мемлекетлернең халкларындан, хананлылардан, хитлилерден, перизлилерден, евуслылардан, аммонлылардан, муавлылардан, мысырлылардан, аморлылардан ве оларның писликлерінден айрылмадылар. Оларның қызларыны озыны ве оғыларына апай етіп алдылар. Ве азиз сой ұрлығы чешіт мемлекетлерінің халқларынен қарышты. Бұ яман іште башлықлар ве елбашчылар бірінші олдылар. Мен бұ хаберні ешіткен сон, уст ве іч ұрбаларымны ерттім, сачымны сақалымны юлқтым, ғам қасевет ішінде отырып қалдым. Есірліктен келгенлерінің яман іші себептен айтылған, Исраил Алласының сөзлерінден, қорққанларының епсі менім янымда топланды. Мен ісе ақшам құрбанлары кетірілежек вақтына жы, ғам қасевет ішінде отырдым. Ақшам құрбанлары кетірілежек вақты келгенде, мен қасевет еткен ерімден тұрдым, ертіқ уст ве іч ұрбаларымда тізлеріме чоқтым де, қолларымны Аллам Раббіге узаттым. Аллам, дедім, бетімні саңа чевірмеге утанам ве қорқам, Аллам. Бізім чоқ гуналарымыз башымыздан ашты, хабатларымыз көкке барып етті. Бабаларымызның заманындан берлі бүгінге жі, бұйу хабатларымыз ічінде яшаймыз. Япхан гуналарымыз ічін озымыз де, падишаларымыз да, руханилеріміз де, башқа мемлекетлердің падишаларына берілдік. Бізні қылышнен өлдірділер, есір алдылар, чайпадылар, масхара еттілер. Бүгін де бұ алда оламыз. Енді есе Алламыз Раббы бізге қысқа вақытқа ейлік япты. Бір қачымызны құтарды. Ос азиз ерінде ерлешмеге бізге ел ачты. Алламыз көзлерімізге ярық берді. Бізні құлдықта біраз жанландырды. Бізлер құл едік, амма Алламыз бізні құлдықта қалдырмады. О, фарс падишаларыны бізге мераметлі яптырды. Олар есе бізге жанланмаға ве Алламызның сарайыны көтермеге, оның иқтырылған дуарларыны ғайрыдан тіклемеге, Ехудада ве Иерусалимде дуар қорымаға ел берділер. Енді есе Алламыз бұндан сонда не айтып оламыз? Біз сенің емірлеріңні қалдырдық. Сен есе оларыны өз құлларыңнен, пейғамберлеріңнен бұйырдың. Сызын кележек мирасыңыз, сіз кереятқан топырақ, бозуқ топырақтыр. О, мемлекетлер халқларының післіклерінен арамланған. Олар топырақны башындан соңына жы арам шейлерінен толдырдылар. Шуның ічін шымды өз қызларыңызны оларның оғылларына бермеңіз. Оларның қызларыны өз оғылларыңызға апай етіп алмаңыз. Оларнен барышық тізмеңіз ве оларның байлығыны іч бір вақыт істемеңіз. Сонсыз күчлі олажасыз, шу топырақның яқшы берекетіні ашайжасыз, ве топырақны оқылларыңызға мирас етіп қалдыражасыз. Яман ішлеріміз ве бұйық қабатларымыз ічін башымызға чоқ белялар түшті. Амма сен, Алламыз, бізні гуналарымызға көре жазаламадың, ве бізні шөйле құтардың. Бұндан сон ісе кене сенің емірлеріңні бозажақмыз мы? Шу піс халқларға евленежекміз мы? Әлбетте, сен бізге ачуланажақсын ве бізні йоқ етежексін. Бір адам сақ қалмажақ, іч кімсе құтарылмажақ. Я Раббы, Исраилінің Алласы, сен адалетлесін, ве бүгінге же сен бізні сақ қалдырдың. Шынды есе бізлер сенің оғынде тұрамыз, ләкін япқан хабатымыз үчін сенің оғынде тұрмаға аққымыз йоқ.